Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հյուրն է Արցախի թեմի առաջնորդ գիրաշնորհ Տեր Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, Աստված օգնական սրբազան հայր,
Աստված պահապան։
Սրբազան հայր, այսօր խոսենք մարդկանց միջոցով կատարվող որոշակի դիվայի նշանների, երևույթների մասին, որոնք հայրաբանական գրականության մեջ կոչվում են կախարդություն, մոգություն, հմայություն, բախտագուշակություն և այլն։ Նախ խոսենք այն մասին, թե ինչ է առհասարակ արտառոց այդ գերբնական երևույթը։ Երբեմն այդ երևույթները հակասում են բնագիտության, կենսաբանության օրենքների, դրանք ապշեցուցիչ տպավորություն են թողնում մարդկային գիտակցության վրա։ Այ ինչ են դրանք, աստվածային հրաշքներ են, թե այլ ուժերից կատարվող ինչ-որ նշաններ են։
Նախ մենք պետք է սահմանենք և հստակ պատկերացնենք, որ աշխարհում կա աստվածային զորություն և կա նաև դիվային զորություն, որի ետևում կանգնած է նախկին Աստծո ստեղծած հրեշտակը, որ անկում ապրեց և դարձավ սատանա, որն էլ նշանակում է հակարակոր կամ թշնամի։ Այսինքն այն հոգևորը յակն է, որը հակարակվեց իր կամքով աստվածային կամքին։ Եվ գոյություննի աշխարհում նաև հստակորեն երեք տիպի կամք, այսինքն աստվածային, որը ընդգրկում է նաև հրեշտակային կամքը, կա դիվային կամք, որը սատանայի և դևերի կամքն է, և կա մարդու կամք։ Այսօր, ինչպես նաև հնում, աշխարհը լի է արտասովոր կամ գերբնական երևույթներով, նշաններով, բայց մարդ Արարածը պետք է կարողանա զանազանի աստվածային գերբնական երևույթները, որ մենք միշտ անվանում ենք հրաշք, և այլ տիպի արտասովոր երևույթներ, որոնք ի հայտ են գալիս դիվային զորության հետևանքով, կախարդների, գրբացների միջոցով։ Եվ պետք է իմանանք, որ դրանք բնության օրենքին չեն հակառակում կամ չեն հակասում, քանզի եթե մարդ Արարածը հստակ պատկերացնի աստվածային և դիվային զորությունների գոյությունը, արկայությունը, և հասկանա, թե ինչպես են այդ մեխանիզմները գործում, այդ ժամանակ մարդը կհասկանա, որ դրանք չեն հակասում բնության օրենքներին։ Դա հստակ է։
Սրբազան հայր, փաստորեն ըստ ձեր ասացի գոյություն ունի երկու ճանապարհներ, այսպես իրականացնելու արտասովոր երևույթներ։ Ասենք մարդը ինչպես կարող է իրականացնել, մեկը դա ըստ շնորի և մյուսը ըստ դիվային ներգործության։ Ուզենայի այս մասին էլ խոսենք, որ հնարավոր են նաև արտասովոր երևույթներ պարզապես ըստ բնության օրենքների, որոնք կարող են նաև գործածվել դիվային ուժերի կողմից այդ արտասովոր երևույթները։ Փաստորեն այդպիսի բաներ էլ հնարավոր են։
Իհարկե հնարավոր են,
բայց այստեղ մենք ուզում ենք ավելի կենտրոնանալ այն երևույթների վրա, որոնք կատարվում են բացառիկ դիվային ներգործություններով։ Մինչ բուն այդ խնդրին անդրադառնալը, շատ կարևոր է մեկ հարցի պատասխանել. որն է ընդհանրապես դիվային զորությունների, դիվային ճանաչողության սահմանը, արդյոք նրանք ամեն բան կարող են անել, թե գոյություն ունի որոշակի ճանաչողական, ինչպես նաև զորության սահմանափակում։
Դիվային զորությունը սահմանափակ է, բարեբախտաբար սահմանափակ է, նրանք ունեն զորությունների որոշակի սահմանումներ, նրանք երբեմն կարող են միջամտել սովորական բնության ընթացքի մեջ, բայց լոկալ ձևով, այսինքն ժամանակավոր, սահմանափակ ձևով, եթե նրանք կարողանային անսահման զորություն ունենալ, դա ողբերգություն կլներ մեզ համար, նրանք ամիջապես քաոսի կվերածեին մեր կյանքը, այս աշխարհը։ Մենք ասում ենք, որ Աստված զննում և տեսնում է մարդու սիրտը կամ սրտի խորքն է տեսնում, որը ըստ հայրաբանական կամ հայրախոսական գրականության բնորոշում է հետևյալ կերպ. ամեն մարդ իր սրտի խորքում ունի մի խորտկարան, մի հատուկ տեղ, որը ծածուկ է և հրեշտակների և մարդկանց և դևերի համար, դա բաց է միայն Աստծո համար։ Տեսեք, արդեն այստեղ դիվային զորությունը ունի հատուկ սահմանափակում, որը դրված է Աստծո կողմից, և դա մարդու առավելությունն է, որ նա կարող է իր սրտի խորքում աղոթք անել, որը մնա գաղտնի չարերի համար։ Երբ որ մենք խոսում ենք, մտքի փոխանակություն ենք կատարում, ինչ-որ բան ենք ծրագրում, չարերը դա լսում և որսում են, և երբեմն պատրաստ են լինելու կամ պատրաստ են լինում հակարակվելու կամ խափանելու մեր ծրագրերը, բայց սրտի խորքի աղոթքը ծածուկ իրենց համար։ Դրա համար սրբերը ասում են, որ սրտի խորքի աղոթքն է, որ դառնում է կատարյալ եւ անմիջապես լսելի է դառնում Աստուծո համար։ Տեսեք, նույնիսկ մեր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին ամեն մի բանը, գլուխը իր Մատթեոս ողբեգության այսպես է անվանել. «Խոսք սրտի խորքից առաստված, ի խորոց սրտի խոսքն Աստուծո»։
Այսինքն այնտեղից, որտեղ չեն կարող ներթափանցել դիվային այդ զորությունները, դա մաքուր զրուցակցություն է Աստծո հետ։ Ես այստեղ հիշեցի սրբազան հայր քրիստոնեական ճգնավորության կարկառուն դեմքերից մեկի, Իսահակ Նինվեացու, հետևյալ խոսքը, որ ասում է, որ «Դևերը չունեն լույս, այլ ունեն արագություն, իսկ հրեշտակները ունեն լույս»։ Սա ըստիս շատ կարևոր այսպես դիտարկում է բացահայտելու դևերի գործունեության այդ ուղին, այդ ճանապարհը։ Նրանք ոչ թե լույսով են բացահայտում մարդկանց ճշմարտությունը, այլ արագությամբ, ապշեցուցիչ տպավորություն թողնելով և երբեմն դրանով իսկ ծածկելով իրենց լույս չունենալու կարողությունը։
Բնական է դա, երբ որ մարդուն ապշեցնում ես, մարդը կորցնում է իր գիտակցության կոնտրոլը, հսկողություն ամեն ինչի վրա, և շատ հեշտությամբ դառնում է չարի խաղալիքը, գերին, մի տեսակ տիկնիկի դերում է հայտնվում մարդը։ Եվ հասկանալ է, երբ որ մարդուն մի հարված տաս, գիտեք, շոկի մեջ է սկսում, և նա արդեն դառնում է հեշտ ղեկավարելի այլ ուժերի կողմից կամ այլ անձանց կողմից կամ այլ էակների կողմից, և դա իրենց մեթոդն է։ Ընդհանրապես քրիստոնյան ինչպես պետք է զանազանի այս էակը չար է թե բարի, հրեշտակ է թե դև, նախ պետք է խաչակնքվի, եթե ի վիճակ է, պետք է ստիպի, որ նա խոստովանի Սուրբ Երրորդությունը կամ Քրիստոսին, կամ նրանց պետք է նրանց վրա խաչանշանն անի, տեսնի, եթե հրեշտակ է, սիրով ընդունեց խաչանշանը, եթե դև է, նա պիտի չքվի կամ այլալվի։ Դա ամենատառական պարզ առաջի կանոնն է, ինչպես զանազանել դևը հրեշտակից։
Հայրերը այդպիսի արտասովոր երևույթների առնչությամբ, սրբազան հայր, մի քանի խորհուրդներ են տալիս, երբեմն նրանք խորհուրդ են տալիս ոչ ընդունել, ոչ մերժել, այլ քննությամբ տեսնել ելքը։ Եվ նույնիսկ որոշ հայրեր ուղղակի ասում են, ամենևին պետք չի ընդունել, այսինքն եթե դա Աստծուց է այդ երևույթը, ինքը ի վերջո կհաստատի իր ճշմարիտ լինելը, իսկ եթե դևից է, ուրեմն դրանով իսկ արդեն ընդունած չես լինի, որտեղ այդպես նետվել այդ հրաշքի գիրկը, դա շատ վտանգավոր է մարդկային հոգեբանության համար։
Իհարկե, եւ գիտեք, դեր հայր, եկեք մի քիչ ավելի պարզեցնենք այդ բանը, որպեսզի ավելի ընկալելի լինի մեր լսողների համար։ Ենթադրեք, մի մարդ մի երազ տեսավ, ինչ որ նշան տեսավ երազի մեջ, հիմա նա ուզում է հասկանալ աստվածային նշաներ, թե դիվային։ Իհարկե այստեղ պետք է լինել շատ զգուշ և չշտապել ինչ որ գնահատական տալ։ Եթե աստվածային է, փառք Աստծո, եթե դիվային է, թող Աստված խափանի, պետք չի շտապել, որովհետև երբեմն մարդիկ դիվային նշանները շփոթմամբ վերագրում են աստվածայինի և դրանով ընկնում են մեղքի մեջ։ Դրա համար հայրերը զգուշացնում են շատ, զգուշը պետք մոտենալ նշաններին կամ արտասովոր երևույթներին, որպեսզի մարդ չընկնի մեղքի տակ, պետք չի շտապել։
Փաստորեն սրբազան հայր, կախարդությունը, մոգությունը, այդ հմայությունները, այդ բոլոր երևույթները, դրանք դիվային ներգործությունների հետևանք են։ Փաստորեն ըստ էության այդպիսի մարդիկ ուղղակի սպասավորություն են կատարում որոշակի դիվային ուժերի։ Ես կուզենայի նաև այստեղ մի բանի վրա կանգ առնենք, թե որքան վտանգավոր է կամովի սպասավորությունը դիվային ուժերին, որովհետեղ կարող են նաև արդեն անդառնալի պրոցեսներ սկսել մարդկանց համար։
Մենք ունենք մեղքերի մի շարք, 7 մահկանացու մեղքեր ունենք, օրինակ շնությունը, 7 մահացու մեղքեր ունենք, և դրանցից մեկն է շնությունը, երբ որ մարդ շնությամբ է զբաղվում, մարմնապես, զգացմունքներով։ Գոյություն ունի նաև մի այլ հասկացողություն, որը ավելի սարսափել է, որը կոչվում է հոգևոր շնություն։ Դա այն շնությունն է, երբ որ մարդ կամովին տրվում է չար ուժերին, զբաղվում է մախտագուշությամբ, զբաղվում է գրբացությամբ, թուղթուգրով, աստղագուշակությամբ, կամ ավելի սարսափելի, երբ որ զբաղվում է ուղղակի կախարդությամբ, կամ նրանց օգնության է դիմում, ինչ որ հարց կամ խնդիր լուծելու, մարդ կամովին դառնում է սատանայի զինվոր, այսինքն դառնում է Աստծո հակառակորդի բանակի զինվոր, և դա ըստ Սուրբ Գրքի, մանավանդ ըստ Սուրբ Կտակարանի, 5 կտակարանի ամենազզվելի երևույթն է Աստծո աչքերի առջև, հոգևոր շնությունը։ Մարդ գիտակցաբար կանգնում է Աստծո հակառակորդի ճամբարի մեջ, եւ դրա լավագույն վառ օրինակն է Եղիա Մարգարեի օրինակ։ Երբ որ այնտեղ կեղծ մարգարեները 450 հոգի պետք է զոհ մատուցեին Աստծուն, բայց նրանք դևերին էին երկրպագում եւ նրան զոհը չընդունվեց Աստծո կողմից, բայց Եղիա Մարգարեի զոհը ընդունվեց Աստծո կողմից, Եղիա Մարգարեն ինքը անձամբ սրի է քաշում այդ 450 կեղծ մարգարեներին, ուղղակի ֆիզիկապես ոչնչացնում է դրանց, հասկանալով որ դրանց կենթանի լինելը արդեն իսկ մեծ վտանգ է եւ հոգեոր եւ ֆիզիկական հրեա ազգի համար։ Տեսեք, ինչպիսի դաժան պատժի են դրանք ենթարկվում Եղիա Մարգարեի կողմից եւ Աստծո հրահանգով, եւ դա համարվում է ամենազզվելի երևույթը Աստծո աչքերի առջեւ՝ հոգեոր շնություն, այսինքն կախարդությամբ զբաղվել։
Փաստորեն սրբազան հայր, Աստծո գործը խեղաթյուրելու, աստվածայինը կապկելու մի ուղղակի այդպիսի մի երևույթ է իրենից ներկայացնում, այսինքն այստեղ մարդը փորձում է ինչ-ինչ դիվային ուժերով խաբել մարդկանց, ցույց տալ, որ ինքը ամենակարող է եւ ինքը կարող է անել աստվածային գործեր, եւ դրանով իսկ մարդկանց մոլորեցնել կարող է եւ կարող է տանել հասցնել կործանման, այսինքն սա ուղղակի բացահայտ աստվածամարդ իր էությամբ մի գործունեություն է, այդ
պատերազմ է Աստծո դեմ, ուղղակի պատերազմ է Աստծո դեմ, եւ դա շատ գրավիչ է մարդկանց համար, եւ դրա համար մարդիկ հեշտությամբ տարվում են կախարդությամբ։ Եվ այդտեղ գիտեք ինչ կա, մարդու մեջ թաքնված է հպարտության երևույթը։ Ինչու՞, եթե մարդ դիմում է կախարդական ուժերին, փորձում է փոփոխություն մտցնել բնական կյանքի ընթացքի մեջ, օրինակ վնաս հասնել այս կամ այն մարդուն, դրացին, հարևանին, գործընկերոջը, թուղթուգիր են անում, ընտանիք են բաժանում, կամ փորձում են դրանով կեղծ գաղտնի ճանապարհով ավելի դրան վաստակել, հարստության տեր դառնալ, ինչու են դրան ձգտում, որտեղ հպարտությունն է ներկա, իսկ հպարտությունը թիվ 1 մահացու մեղքն է,
որի պատճառով սատանան անկավ,
որի պատճառով հրեշտակ անկում ապրեց եւ դարձավ սատանա, դա ամենածանրագույն մեղքն է։ Մարդուն թվում է, թե դա կարճ ճանապարհ է ինչ որ մի նպատակի հասնել, դրա համար դա դառնում է գրավիչ եւ դրա համար մարդիկ տարվում են դրանով։ Եվ երրորդը, շատ հաճախ մարդիկ փորձում են կրահել, թե ինչ է իրենց սպասում ապագայում, ինչ պիտի լինի, ինչից զգուշանա իբրև թե, եւ դրա համար դիմում են գուշակներին կամ բախտագուշակներին իմանալու, բայց եթե մարդուն պետք էր իմանալ իր ապագան, Աստված դա կբացեր մարդու համար, չէ՞ որ այս կյանքն էլ մի տեսակ խորհրդավոր երևույթ է, եւ մարդուն տրված է ազատ կամք այս կյանքի փորձության ճանապարհով անցնել եւ անցնել մաքուր ձևով։ Եթե ամեն ինչ մենք իմանայինք, նախորոք իմանայինք, ապա ուր է մեր ազատ կամքի դրսևորումը, կյանքանի մաս կդառնար։ Սա քնություն է մեզ համար, որպեսզի մենք մտնենք հավիտենական կյանք, նշանակում է, երբ որ մենք փորձում ենք արտասովոր ձևերով, կախարդական ձևերով իմանալ օրինակ ապագան, դա նշանակում է, որ մենք չենք ուզում բնականոն կյանքով ապրել, այն կյանքով, որ Աստված է տվել մեզ, օրինակ սրբերը, առաքինի կյանքով ապրող մարդիկ, ճգնավորները, վանականներ, շատ բարի ազնվորություններ, շատ հաճախ Աստված շնորհի ձևով իրենց համար զանազան գաղտնիքներ է բացում, որոնց միջոցով փորձում են մարդկանց զգուշացնել մեղքերից, դրա համար այդ շնորը սրբերին տրվում է, բայց տրվում է ոչ թե խապկանքներով զբաղվել, այլ մարդուն ուղել, մարդուն ճշմարիտ ճանապարհի վրա կանգնեցնել, մարդու փրկության համար է դա տրվում, այլ ոչ թե խափանել սրան, նրա կյանքը կամ մյուսին վնաս հասցնել կամ սեփական շահ ունենալ,
ոչ թե մարդկանց վրա իշխել, այլ մարդկանց ծառայել,
մարդկանց ծառայել եւ օգնել, իսկ կախարդությունը շահ հետապնդող երևույթ է եւ մարդկանց վնաս հասցնելու ճանապարհ է, որը տարբերվում է սրբության կյանքից կամ ճգնավորների ճանապարհից
այդ հայտնության ուղուց։
Իհարկե,
սրբազան այր, մի փոքր խոսենք այս բարի կախարդի առասպելի մասին, սա ունի բանահյուսական հեքիաթային շերտեր մեր գիտակցության մեջ։ Իհարկե, եթե մենք խոսում ենք այդ հեքիաթային շերտի մասին, այստեղ պետք է նկատի ունենանք, որ երկու տարբերակ կա, մեկ որ այդ բարի, այդ կախարդի կերպարանքով երբեմն ներկայացում են իսկապես դրական օրինակներ, այսինքն դրանք ունեն սրբախոսական ծագում այդ շերտերը, եւ մյուսը, որ իհարկե բացական է, բուն կախարդիկ էր բարանքն է, որը մարդու մեջ ստեղծում է այնպիսի մի հոգեբանական իրավիճակ, գիտակցության մեջ այնպիսի մի բան է առաջացնում, ըստ որի մարդը շատ դրական է սկսում տրամադրվել կախարդների հանդեպ, դե դրանք էլ են բարի լինում, կարող են տալ այս բաները եւ այլն։ Ուրեմն այդ գիտակցության մասին սրբազանայր։
Նախ պետք է հստակ պատկերացնենք, որ կախարդը բարի լինել չի կարող։ Նա հստակ է։ Բարի կախարդ չկա։ Բարին Աստված է եւ Աստվածային է բարի։ Կախարդը արդեն չարուց է եւ չար է։ Այլ բան է, որ մեր բանահյուսության մեջ հեքիաթների ձևով մեզ ներկայացնում են կախարդի անվան տակ այս կամ այն սուրբի կյանքը, եւ երբեմն անունը չտալով այս կամ այն կախարդի կյանքը, որպես բացասական կերպար։ Բայց ցավոք սրտի եւ սուրբին եւ կախարդին նույն անունն են տալիս, որը ըստ իս սխալ է։
Նույնիսկ այդ սրբախոսական շերտը, սրբազան հայր, երբ որ փորձում են, ասենք, ինչ որ այդպիսի դրական մի կերպար վերցնել, ասենք, թե սուրբերի կյանքից եւ դա վերածել հեքիաթի, դա մի փոքր վտանգավոր չէ, այսինքն այստեղ չի տեղի ունենում սուրբի կյանքի աղավաղում եւ նաեւ այդ գիտակցության աղավաղում։
Դա գիտակցության աղավաղում է եւ արժեքների փոփոխություն է տեղի ունենում մանկանց կամ մանուկների գիտակցության մեջ։ Նրանք ընտելանում են կախարդ բարի հետ, կախարդություն երևույթի հետ։ Երբ որ դա լսում են, հասկանում են, որ դրա մեջ կարող է լինել նաև դրական բաներ, եւ դա կարող է ընդունելի լինել իրենց համար, որ իր մեջ արդեն մեծ վտանգ է պարունակում։ Դրա համար ես ասում եմ, կախարդը բարի լինել չի կարող, եւ այդ բարի հետ պետք է զգուշ վարվել։
Սրբազան, այսօր աշխարհում նկատելի է մի միտում։ Մարդիկ բնականաբար արևմտյան աշխարհում հատկապես հոգնել են կենցաղային խնդիրներով իրենց երջանկացնելու այդ նկարտումներից եւ փնտրում են արտասովոր երևույթներ, կերբնական երևույթներ։ Եվ դա հատկապես արտացոլված է թե գրականության մեջ, թե առավել եւս տեսաֆիլմերի ձևով։ Դրա վառ ապացույցներից մեկը այդ Harry Potter-ի մասին այդ ֆիլմերն են, որ այսօր աշխարհում ապշեցուցիչ հաջողություն ունեն, եւ այդ կինը, դրանց հեղինակը ոստեն դարձել է աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, ապշեցուցիչ հաջողություններ ունեն, որտեղ ըստ էության կարողություն է արվում երեխաների մեջ ակտիվացնել այդ մոգական գիտակցությունը։ Այ ինչու՞մն է այս շռնդալից հաջողություն այս ամենի սրբազան հայր։
Առաջինը, այսպես ասենք, Սատանայի եկեղեցին բավական ակտիվացել է, նախահարցակ է, այսինքն դիմում է ագրեսիվ մեթոդների։ 1. Երկրորդը, պետք է ասել, որ մարդկության մեջ որոշ չափով քրիստոնեական գիտակցության նվազումն է նկատվում։ Քանզի աշխարհի կյանքը, այս նյութականացված կյանքը սկսում է օրեցօր ավելի գերիշխել մարդու բանականության մեջ։ Եվ երրորդը, պակասում է, երևի զգացում է, որ պակասում է քրիստոնեական գրականության բացատրական կամ մեկնական, մեկնողական գրականության քանակ։ Մարդիկ անտեղյակ են լինում, անգիտակից են եւ հեշտությամբ տարվում են այս գրքերով եւ տեսաֆիլմերով։ Զորությամբ, ուժի ձևով, լայն տարածման ձևով փորձում են փոխել մարդու գիտակցությունը։ Եվ այստեղ, իհարկե, եկեղեցին մեծ անելիք ունի։ Եվ ոչ միայն եկեղեցին, ես կարծում եմ, հոգևոր առողջության մասին մտածելու համար դեր ունի կատարելու նաև պետությունը կամ պետությունները, նաև իշխանավորները, եթե կամենում են առողջ, բարոյապես հազոր սերունդ դաստիարակեն։ Գիտեք, որ եկեղեցին էլ իր կարողությունների իշխանության մեջ որոշակի սահմանումներ ունի, սահմանափակումներ ունի այս կամ այն պետության մեջ, եւ չի կարող ամեն ինչ անել, բայց նաև իշխանավորներն էլ պետք է մտածեն եւ սատարեն այդ հարցում։ Օրինակ, ամեն օր դիվային ֆիլմեր ցույց տաս, 1, 2, 4, 10, դա դառնում է սովորական բան մանուկների համար, նրանք ընտելանում են եւ իրենց համար դա դառնում է կանոն, նորմա, եւ նա հեշտությամբ տարվում է դրանով, կարծելով թե դա նորմալ երևույթ է, դա արդեն արտասովոր բան չէ, ադապտացիայի շրջան են անցնում դրանով։
Հաստատ, եթե փոքրուց երեխաների մեջ սերմանվի այդպիսի հոգեբանություն, որ իրենք կարող են այդպիսի մեծ իշխանություն ձեռք բերել մարդկային հոգիների վրա եւ այլն, ես պատկերացնում եմ այդ երեխայից ինչ կստացվի արդեն մեծ տարիքում։
Այդ սերմերը աչք կտան, բնական ընթացք կունենա եւ սարսափելի հետեւանքներ կունենանք մենք բոլորս։
Սրբազան հայր, անդրադառնանք մեր հայկական միջավայրին, որը ունի իր լուրջ առանձնահատկությունները։ Հաստորեն եկեղեցական կյանքի տկարացման արդյունքում մենք այսօր ունենք այդպիսի գիտակցության կտրուկ աճ մեզանում։ Նկատի ունենանք, որ սովետական տարիներին ընդհանրապես եկեղեցական կյանքը խիստ սահմանափակված էր այդ Սովետ Միության երկրներում։ Եվ այստեղ ի հայտ են գալիս զանազան արդեն երևույթներ, թուղթ ու գիր, բաժակ նայել, բախտ բացել եւ այլն։ Օրինակ այդ թուղթ ու գիրի հասկացողությունը կամ այդ բաժակ նայելու։ Մարդկանց թվում է, թե դա շատ անշարժ բան է, էլի կարելի է մի հատ բաժակ նայել, մի երկու բան ասել, կամ մի բան է պատահել, գնանք մի հատ թուղթ ու գիր անենք եւ այլն։ Եվ պարզենք ինչ է սա, կամ մեկ-մեկի վրա թուղթ ու գիր է անում, հետո կան թուղթ ու գիր հանողներ եւ այլն։ Ոմանք էլ տգիտաբար կարծում են, որ այս մի թուղթ ու գիր անողը կարող է հանել այն մեկի արած թուղթ ու գիրը։ Այ ինչ է սա, սրբազան հայր։
Այն մարդիկ, որոնք տարվում են այդ բախտագնուշակությամբ, նրանք չեն հասկանում, որ մտնում են մի հոգևոր դաշտ, որը լի է ականներով։ Եվ նրանք ամեն անգամ զբաղվելով նմանատիպ բաներով պայթում են հոգևոր ականների վրա, եւ այդ հոգևոր ականները վնաս են հասնում իրենց հոգիներին։ Հոգու այս կամ այն մասը վնասվում է, որովհետեւ ամեն մի այսպիսի զբաղմունք մի հոգևոր ական է պայթում, եւ հոգեպես նրանք անթամալույց են դառնում։ Բայց դա տեղի ունենում անտեսանելի, քանզի դա հոգևոր ոլորտին է վերաբերում, եւ դա շատ վտանգավոր երևույթ է, եւ մեր հայրենակիցները պետք է շատ-շատ զգուշ լինեն, եւ դա սովորական բան չէ։ Իրենց համար անծանոթ աշխարհ է, եւ վտանգավոր է այդ աշխարհը մտնել անպատրաստ ձևով։ Առավել եւս, այդ աշխարհը պետք չի մտնել, քանզի դա չարի ոլորտն է, մեղքի ոլորտն է, եւ ամենազզվելի երևույթն է Աստծո համար։ Մերոնք պետք է հատուկ հոգեվոր գիտակցություն ձեռք բերեն։ Եվ զարմանալի չի, որ եկեղեցին 70 տարի սահմանափակ է եղել, ճիշտ այդ ժամանակ նաև մոգական կախարդական երևույթներն էին հալածվում։ Այսօր դրանք չեն հալածվում պետության կողմից, դրանք ստացան լայն ասպարեզ, իսկ եկեղեցին տակավին ինք իրեն չի վերագտել, որտեվ կորուստը այնքան մեծ է եղել, որ եկեղեցին չի հասցնում այն դադարկությունը լրացնի, որը գոյացել է 70 տարվա աթեիստական ռեժիմից հետո։
Ավելին, այսօր կարող են ասենք հեռուստատեսությամբ ուղակի մեկը մեկի բախտ գուշակի, բաժակ նայի եւ այլն այսպիսի երևույթներ,
որը պետք է ասեմ, որ վնաս է հասցնում եւ պետությանը եւ ամբողջ ազգին, եւ դա անդրադառնում է մեր ազգային ճակատագրի վրա։ Եվ մենք չպետք է զարմանանք, որ երբեմն ծանր ճակատագիր ենք ունենում ազգովի։
Դա փաստորեն մոգության դրսևորումներից մեկն է, օրինակ ասենք թուղթ ու գիր անելը, դա բացահայտ մոգական փաստորեն գործողություն է։ Եվ շատերը մոլորության մեջ են սրբազան, կարծելով, որ դևը դևին կարող է հալածել, այսինքն մեկ այլ թուղթ ու գիր անողը կարող է հանել այս թուղթ ու գիրը։ Դրա օրինակը Տերը ինքը տվեց, չէ՞։ Երբ որ ասեց, եթե Սատանան Սատանային հանի, փաստորեն նրա իշխանությունը այլևս կկործանվի, չի ունենա նա այլևս իշխանություն։
Այստեղ տեղի ունենում հետևյալ բանը. մեկ դևը փոխարինվում է մյուս դևով, ընդհանրապես։
Ավելի աննկատելի։
Ավելի աննկատելի, ավելի զորեղ դև է գալիս։
Սուրբ Եվագրիոս Պոնտացին հետաքրքիր մի, այսպես, երևույթ է նկարագրում, նույնիսկ ասենք քրիստոնեական կյանքի մեջ, աղոթքի մեջ, ասում է, երբ որ դու աղոթում ես, մեկ էլ դևերը ասում է թողում եւ հեռանում են, որպեսզի դու կարծես, թե դևերի վրա արդեն իշխանություն ձեռք բերեցիր, նրանց հալածելու իշխանություն։
Նրանք գնում են եւ տասնապատիկ ավելի քանակով դևեր են բերում, որպեսզի քո հարցը լուծեն։
Այո։ Եվ այստեղ փաստորեն մարդիկ ընկնում են այսպիսի ծուղակների մեջ։ Սրբազան, այս սուրբ գիրքը, ընդհանրապես եկեղեցու հայրերը խոսում են այս երևույթների մասին։ Ես հիշում եմ վերջերս մեր եթերով գնաց Հովան Մանդակունու այդ քարոզը կախարդությունների եւ հմայությունների մասին, դա ուղղակի մի սարսափելի քարոզ է, երբ որ լսում ես, ուղղակի հասկանում ես, որ ավելի չար բան, ավելի հոգեկործան բան, ավելի հակաարարչական բան ուղղակի չկա։ Ամենադիվային բանով են զբաղված այդ մարդիկ։
Ասացի չէ ես, որ դա հոգեոր շնություն է եւ ամենազզվելի արարքն է մարդու կողմից Աստծո համար։ Դա ուղղակի մարդ դավաճանում է Աստծուն եւ ոչ միայն դավաճանում է, անցնում է Աստծո հակառակորդի ճամբար, Աստծո ճշնամու ճամբար։
Եվ դա նաև մեզ ցույց է տրված այդ Սիմոն Մոգի օրինակով։
Այո, գործ կարակելոցում դա վառ եւ տիպիկ օրինակ է, որը փորձում էր փողով աստվածային շնոր գնել, որն էլ հանդիմանվեց Պետրոս Արաքյալի կողմից։ Շնորը տրվում է Աստծո կողմից հատուկ ջանքերի համար, մաքրու ձգտումների դիմաց, բայց ոչ թե փողով։
դա նաև տրվածություն է, կարող ես չունենալ դա, այդպիսի իշխանություն չունենալ։ Փաստորեն այդտեղ երեք հետաքրքիր էտապ է նկարագրվում։ Մեկ, որ ինքը նախապես մոգություն էր անում, այդպիսի երևույթներով զարմացնում էր մարդկանց, և մարդիկ կարծում են, որ ահավասիկ աստվածային նշաններ է անում։ Բայց երբ որ եկավ Փիլիպոս առաքյալը և սկսեց արդեն ըստ աստվածային շնորի այդ նշանները անել, այստեղ ասում է, որ ինքն էլ տեսավ, որ նա առավել էր, և փաստորեն ինքն էլ հավատաց Քրիստոսին, այստեղ իր մոտ տեղի ունենում երկրորդ փուլը։ Եվ երրորդ փուլը արդեն ինքը տեսավ, երբ որ առաքյալները ձեռք են դնում և մարդիկ ստանում են Սուրբ Հոգին, և հասկացավ, որ սա իսկապես հզորագույն մի բան է Աստծուց տրված, բայց ինքը չունի դա, և եկավ ու փորձեց արծաթով
գնել աստվածային զորությունը, շնորը,
որպեսզի ավելի մեծ իշխանություն ձեռք բերի մարդկային հոգիների վրա։
Տերհար, ես այստեղ կուզեի մեկ բան ասել։ Այ մեր հայրենիները, որոնք զբաղվում են կախարդությամբ, չեն գիտակցում, որ իրենց ամեն մի այսպիսի ըստ իրենց ամեղ մի փոքրիկ արարքը, դա ուղղակի պատկերացրեք, որ հայազգունի իր հոգևոր դաշտը, և ամեն մի կախարդություն միած սև բից է բերում մեր ամբողջ հոգևոր դաշտի մեջ։ Եթե դրանք շատանան և կուտակվեն, դրանք արհավիրք և ողբերգություն են բերում, աղետ են բերում ազգի համար։ Եվ այդ բանով զբաղվող ամեն մի երիտասարդ կամ տարեց մարդ ինքը վատացնում է մեր ճակատագիրը, որը սարսափելի բան է։ Նրանք պայթուցիկ նյութեր են դնում մեր ազգի ճակատագրի տակ։
Սև ամպեր են կուտակում մեր գլխին։
Չար և սև ամպեր են կուտակում։
Թերևս նրանց մեջ կան ոմանք, սրբազան, որ ոչ գիտակցաբար են։
Մեծ մասը անգիտակցաբար է տրվում դրանով, չեն գիտակցում, ցավոք սրտի։ Բայց կան նաև գիտակից սատանայի զինվորներ։
Սրբազան, նկատի ունենալով այս ամենը, իսկապես լուրջ, այս բացական, այս դիվային երևույթները, ինչ խորհուրդ կտայիք մեր հայրենակիցների, ինչպես պաշտպանվել այսպիսի բաներից։
Առաջինը, իր տունը, օջախը պաշտպանելու համար մարդ պետք է իր վրա կրի իր մկրտության խաչը, որպես վահան պաշտպանության։ Տունը պետք է ունենա սուրբ գիրք։ Տունը հաճախ պետք է մոն վառի և խունկ ծխի, որից չարերը փախնում են։ Պետք է հաճախ աստվածաշունչ կարդա, և պետք է աղոտ կանի, որից չարը ուղղակի փախչում է։ Տունը պետք է պահել օրտնված ջուր, օրտնված աղ։ Տունը տարին երկու անգամ պետք է անպայման օրտնել Սուրբ Ծնունդից և Սուրբ Զատիկից հետո, հրավիրել քահանային, որ այդ տունը օրտնի, որպեսզի այս տունը սրբագործվի, իսկ որտեղ սրբություն, այդտեղ չարը տեղ չունի։ Այսպիսի բաներով մարդ պետք է ինք իրեն և իր օջախը պաշտպանի, և դրանով իսկ մենք մեր հայրենիքը կպաշտպանենք, մենք կմաքրենք մեր ազգային, մեր պետական, մեր հայրենիքի հոգևոր դաշտը, ավելի պայծառ այն կդարձնենք, և կկերտենք մեր լավ ճակատագիրը, բարի ապագա։
Սիրելի ունկնդիրներ, մեր զրուցակիցներ Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Պարգև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։